idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza duniani kote, jina langu ni BMJ Mureithi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Februari 27, mwaka wa 2018, ambapo tunasikika pia katika mita band za masafa mafupi 19 na 22, na vile vile VOA FM 107.5 Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, serikali ya Marekani yatoa maboti na vifaa vingine kwa wanajeshi wa Kenya, na kwingine kwa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania waendelea kutoa hisia zao kufuatia kufungwa jela kwa mbunge Joseph Mbilinyi wa chama cha upinzani Chadema kwa madai kwamba alimtusi rais wa nchi hiyo.
Sisi kama wa haki za binadamu tumesikitishwa kwa kifupi na hii hukumu, na tumesikitishwa pia kwa sababu misingi ya utoaji haki, kuna kanuni inasema haki isitendeke tu bali ionekane ikitendeka.
Na vile vile katika habari nyingine za hivi punde tutakuletea kuhusu kifo cha mcheza filamu maarufu wa Bollywood, Sri Devi Kapoor, kujua nini kilipelekea kifo chake.
Basi usikose kuendelea kuwa nasi ili kupata jawabu kwa swali hilo na mengine mengi. Lakini kabla hatujaingia kuona ni nini kimejiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka hapa studio zikisomwa na Sunday Shomari.
Umoja wa Mataifa umeeleza hii leo kumekuwa na ripoti za kuendelea mapigano katika eneo linaloshikiliwa na waasi la mashariki mwa Syria la Ghouta, ambao lilitakiwa kusitishwa mapigano kwa ajili ya kusaidia watu wa mzozo uliowekwa na Russia ili raia waweze kukimbia mapigano. Ni wazi hali ilivyo, misafara ya magari haiwezi kuingia au kuondoa waliojeruhiwa, alisema msemaji wa misaada wa Umoja wa Mataifa Jens Lack. Russia na Syria wamewalaumu wapiganaji wa upinzani kwa kufyatua risasi ambazo zimepiga njia za kukimbia pamoja na maeneo ya Damascus, suala ambalo waasi hao walikanusha. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anaendelea na juhudi za kusimamia mazungumzo kati ya Marekani na Korea Kaskazini ili kupunguza mivutano juu ya programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini, licha ya kukabiliwa na kusita-sita kutoka Washington na Pyongyang na kuongeza wasiwasi nyumbani. Jana, Korea Kaskazini ilieleza nia yake ya kuanza mazungumzo na Marekani, lakini haikufafanua iwapo Pyongyang iko tayari kuzungumzia kusitisha na hatimaye kuiacha kabisa programu yake ya nyuklia. Msaada wa majadiliano umekuja kutoka kwa Kim Yong-chol, mkuu mwenye utatanishi aliyeongoza ujumbe wa Korea Kaskazini kwenye michezo ya Olimpiki ya Pyeongchang katika sherehe za kufunga michezo. Kim ameshutumiwa kwa kuhusika na shambulizi la Korea Kaskazini kwa manuari ya kivita ya Korea Kusini mwaka 2010 ambalo liliua mabaharia wapatao 46. Watu 14 wamefariki dunia katika maporomoko ya ardhi na kuvunjika kwa majengo wakati wa tetemeko kubwa la ardhi katika eneo la ndani nchini Papua New Guinea. Polisi na mfanyakazi wa hospitali wameeleza hii leo Jumanne, huku ripoti ambazo hazikuthibitishwa zikitaja idadi ya waliofariki dunia kuwa ni watu 30. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tetemeko hilo la kiwango cha 7.5 kwa kipimo cha Richter kilipiga katika eneo hilo mapema jana na kuharibu miundombinu ya madini na nishati, na kupelekea kampuni ya Exxon Mobil kufunga kiwanda chake cha gesi asilia LNG, ambapo nchi hiyo ni muuzaji mkubwa wa gesi hiyo. Majengo mawili yalianguka na maporomoko ya ardhi yalisababisha vifo vya watu katika eneo la Mendi, mji mkuu wa jimbo la Southern Highland, ameeleza muuguzi katika hospitali ya serikali ya Mendi ambako miili ilifikishwa hapo kuweza kuhifadhiwa. Jopo la wataalam hii leo wanatoa maelezo yao kwa baraza la usalama la Umoja Mataifa kuhusu mzozo wa kibinadamu ambao umetokana na vita nchini Yemen. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya Russia kuzuia azimio ambalo lingeshutumu Iran kwa kukiuka marufuku ya silaha dhidi ya waasi wa kihudhi nchini Yemen. Katika upigaji kura wa jana Jumatatu, Russia ilitumia kura yake ya turufu dhidi ya rasimu ambayo iliandikwa na Uingereza. Mwakilishi wa Marekani Kelly Currie amesema kura ya turufu ya Russia imetumika kulinda juhudi za Iran kulidumaza eneo hilo na kusambaza ushawishi wake kieneo. Currie amesema baraza kushindwa kupitisha azimio hilo lililowasilishwa na Uingereza kumerudisha nyuma juhudi za pamoja kuhamasisha amani nchini Yemen.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako balozi wa Marekani katika nchi hiyo Robert Godek amezuru mji wa Mombasa hii leo na kwa niaba ya serikali yake akatoa maboti kwa jeshi la Kenya KDF, kando na kutahadharisha kuhusu hujuma dhidi ya taasisi mbalimbali za kiserikali. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede.
Serikali ya Marekani imetoa maboti 10 ya kasi kwa jeshi la Kenya KDF yatakayotumika kuimarisha usalama katika Bahari Hindi. Maboti hayo 10 yenye thamani ya dola milioni 5 za Marekani yanalenga kuimarisha uwezo wa jeshi la Kenya kupiga doria katika himaya yake ya kilomita 500 kutoka ufuo wa bahari. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godech amesema maboti hayo ambayo ni yenye thamani kubwa zaidi kuwahi kutolewa na serikali ya Marekani kwa taifa chini ya jangwa la Sahara yataimarisha vita dhidi ya ugaidi na biashara haramu baharini. Wakati huo huo, Godech ametahadharisha Kenya kutokana na hujuma dhidi ya taasisi mbalimbali za kiserikali na vyombo vya habari, akisema zinarejesha nyuma hatua za kidemokrasia zilizopigwa na taifa la Kenya. Akiwa katika ziara hapa Mombasa, Godech amewataka Wakenya kufanya mazungumzo na kushirikiana katika kulinda demokrasia na haki za binadamu.
It is so important that all of Kenya's leaders and citizens come together.
Ni muhimu kwa viongozi kulinda hii demokrasia, na ni muhimu kwa Wakenya kuungana kulinda demokrasia hii, na ni muhimu zaidi kuweza kuhakikisha idara na taasisi mbalimbali hazipotezi umuhimu kwa kushambuliwa, na ni muhimu viongozi wa Kenya na hata Wakenya kwa jumla kuungana kufanya majadiliano na ushirikiano ili kupata maelewano na mwafaka wa kuweza kuhifadhi demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Haya yanajiri siku chache tu baada ya wakili mmoja nchini Kenya Adrian Njenga kuwasilisha ombi katika bunge la kitaifa kuwaondoa mamlakani jaji mkuu David Maraga, naibu wake Philomena Mwilu pamoja na maafisa wengine 6 katika tume ya huduma ya mahakama kwa madai ya utumizi mbaya wa mamlaka. Wakati wa ziara hiyo hapa Mombasa, balozi Godech amezuru taasisi na kampuni kadhaa ambazo zinafadhiliwa na serikali ya Marekani, ikiwemo kituo cha kijamii cha Shofco, hospitali ya Bomu, kampuni ya kuuza na kununua majani chai pamoja na mnada wa majani chai nchini Kenya, kando na kukutana na maafisa kutoka mashirika mbalimbali ya kijamii. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Collins Adede. Ni muhimu kwa viongozi kulinda hii demokrasia, na ni muhimu kwa Wakenya kuungana kulinda demokrasia hii, na ni muhimu zaidi kuweza kuhakikisha.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Botswana imechukua hatua isiyo ya kawaida kwa nchi za Afrika na kumtaka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuandaa uchaguzi mkuu ili kunusuru nchi hiyo kutumbukia kwenye machafuko inayosababisha hali mbaya ya kibinadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul ameeleza taarifa ifuatayo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Wizara ya mambo ya nje ya Botswana imekataa kutoa taarifa zaidi kuhusu taarifa ya maandishi iliyotolewa na serikali hiyo, lakini taarifa hiyo inaweka wazi ujumbe wa serikali. Taarifa hiyo inataka jamii ya kimataifa kumshinikiza Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani na kutoa nafasi kwa demokrasia na uongozi unaoheshimu mfumo wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Kabila amekataa kuondoka madarakani baada ya mhula wake kumalizika Desemba mwaka 2016 na ameahirisha uchaguzi katika hatua upinzani wake wanadai kuwa ni njama ya kusalia madarakani. Maandamano yameshuhudiwa nchini humo na kuungwa mkono na kanisa Katoliki lenye idadi kubwa ya waumini nchini Kongo. Maandamano ya hivi karibuni yalisababisha vifo vya watu wawili wanaodaiwa kuuawa na polisi na wengine kadhaa kujeruhiwa.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waendesha mashtaka nchini Korea Kusini wanataka aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye kufungwa miaka 30 gerezani kuhusiana na madai ya ufisadi mkubwa ulioangusha utawala wake. Katika kikao cha mahakama mjini Seoul hii leo Jumanne, waendesha mashtaka wanataka pia mahakama kuamuru Geun-hye kulipa faini ya dola zipatazo milioni 110. Park mwenye umri wa miaka 66 anakabiliwa na mashitaka mengi ya kuwemo rushwa, kutumia vibaya madaraka yake na kutoa siri za serikali, pamoja na kutumia ofisi yake kuishawishi Korea Kusini kutoa msaada wa dola milioni 70 kwa mashirika mawili yasiyo ya serikali na yanayoongozwa na marafiki zake akiwamo Choi Soon-sil. Mapema mwezi huu, Choi alihukumiwa miaka 20 gerezani na kuamriwa kulipa dola milioni 17 baada ya kupatikana makosa ya matumizi mabaya ya madaraka, rushwa na kutoa siri za serikali. Mkurugenzi wa mawasiliano White House Hope Hicks, mmoja wa watu waliofanya kazi kwa muda mrefu na Rais Trump, anatarajiwa kwenda mbele ya kamati ya usalama ya bunge kuulizwa maswali juu ya kampeni yake kuwa na mahusiano na Russia, lakini bado haijulikana kama atakuwa tayari kujibu maswali yote. Kamati ya usalama ya bunge inakutana kwa faragha na Hicks, ambaye kwa mara ya kwanza alifanya kazi na familia ya Trump akiwa mshauri wa mawasiliano kwa mtoto wake Ivanka, akimsaidia kwenye kutangaza biashara yake ya mavazi kabla ya kuungana na kampeni ya Trump na kuiongoza kushinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Kamati hiyo ya bunge ilipambana na mshauri wa zamani wa White House Steve Bannon juu ya maswali atakayojibu wiki kadhaa baada ya Trump kushinda uchaguzi na kabla ya kuingia madarakani, na matukio yalotokea baada ya Trump kuchukua madaraka miezi 13 iliyopita. Polisi wa Dubai wanasema wamefunga uchunguzi wa kifo cha mcheza filamu wa Bollywood Sridevi Kapoor, wakithibitisha alifariki dunia kutokana na kuzama kwa bahati mbaya. Maafisa wanasema kifo hicho cha mcheza filamu huyo mwenye umri wa miaka 54 kilitokana na kuzama bafuni kwake katika hoteli yake baada ya kupoteza fahamu. Maafisa wa Dubai wanasema wameruhusu kabidhi mwili kwa familia yake.
Popote pale unapotusikiliza, unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukiangalia habari zaidi kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wanaendelea kuzungumzia hali ya kisiasa na kidemokrasia nchini humo, hususan kile wanachokieleza kuwa ni hatua ya serikali ya Rais John Pombe Magufuli kuonekana kukosa uvumilivu wa kukosolewa na wanasiasa wa upinzani. Patrick Nduimana anatusomea taarifa kamili.
Hatua hii imefuatia matukio mfululizo ya kukamatwa, kushtakiwa na kuhukumiwa kwa baadhi wanasiasa wanaoonekana kukosoa serikali, ikiwemo hukumu ya miezi 5 jela aliyohukumiwa jana mbunge wa Mbeya wa chama cha Chadema Joseph Mbilinyi baada ya kupatikana na hatia ya kutoa maneno ya fedheha dhidi ya Rais John Magufuli kwenye mkutano wa hadhara mwishoni mwa mwaka jana. Akizungumza katika mahojiano maalum na VOA mjini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Anna Henga amesema kimsingi hawajaridhishwa na mwenendo wa kesi hiyo ambayo wanadai mtuhumiwa hakutendewa haki tangu awali baada ya maombi yake ya kumkataa hakimu aliyekuwa akisikiliza kesi yake kugonga mwamba mpaka alivyotoa hukumu hapo jana.
Kapa anapoona kwamba hakutendewa haki. Kwa hiyo tulitegemea mara moja yule hakimu alivyokataliwa aweze mahakama ikubali, kwa sababu kama hakuna nia ovu kwa nini wakataa.
Maria Sarungi ni mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini. Yeye anasema na mashaka na taswira inavyojengeka kwa sasa kisiasa na kidemokrasia kutokana matukio haya ya kuwabana wapinzani ikiwemo wengine kuumizwa katika mazingira ya kutia shaka, kuuawa na kupotea.
Matamko ambayo yametolewa nje na ndani ya nchi yanaonyesha kabisa kwamba wale ambao tunaweza nikasema wanaangalia maendeleo katika nchi yetu wanaona kwamba kuna hatari kubwa inanyemelea Tanzania.
Hata hivyo, akizungumzia kesi iliyomtia hatiani mbunge wa Mbeya Joseph Mbilinyi, amesema kama sheria iliyomtia hatiani ipo, hakuna shaka na hukumu yake, isipokuwa cha msingi ni kwamba hukumu haijampotezea sifa ya kuendelea kuwa mbunge.
Kama sheria iko wazi kwamba hilo ni tendo la kosa, kwa hiyo kama amekosea kisheria, hamna njia, lazima watafanya nini? Watamfunga, watamshtaki. Habari njema katika yote mimi ambayo naona ni kwamba hukumu yake ni ya miezi mitano, na sheria inasema kwamba yule ambaye mbunge ambaye hata stahili au mtu ambaye hata stahili kuendelea na kiti cha ubunge au kuwa mbunge ni yule ambaye anapata kifungo zaidi ya miezi sita.
Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, mbunge wa mjini Mbeya wa chama cha Chadema, amehukumiwa sambamba na katibu wa Chadema kanda ya Nyanda za Juu Kusini Emmanuel Masonga.
Serikali ya Rwanda kwa mara nyingine tena imekanusha madai kwamba imeingia makubaliano na serikali ya Israeli juu ya kuwapokea wahamiaji ambao Israeli inawataja kama ni haramu. Rwanda imesema haijaingia makubaliano yoyote na Israeli na kwamba taarifa hizo ni uzushi mtupu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Haya yametangazwa na waziri wa nchi katika wizara ya masuala ya kigeni nchini Rwanda, Olivier Nduhungirehe, alipokuwa akizungumza na televisheni ya taifa. Hii ni baada ya taarifa za hapa na pale ambazo zimekuwa zikiandikwa na magazeti nchini Israel kwamba wahamiaji hao wanajiandaa kuletwa nchini Rwanda. Wiki mbili zilizopita, hata baadhi yao walifanya maandamano kwenye ubalozi wa Rwanda mjini Tel Aviv nchini Israel, lakini kufuatia hali hiyo, waziri huyo akaweka wazi msimamo wa serikali ya Rwanda.
I think there are a lot of fake news that were...
Nadhani kuna habari potofu kuhusu swala hili, kwa sababu kwanza hatuna makubaliano yoyote hata ya siri na Israel kuhusu wahamiaji. Tuna sera ya wazi kuhusu wahamiaji wa Kiafrika ambao wana mahitaji ya kuja Rwanda. Tuko tayari kuwapokea, lakini hatuchukua mhamiaji yeyote ambaye ataletwa hata kinyume na maamuzi yake. Tumekuwa tukisoma taarifa hizi hasa kwenye magazeti ya Israel, yote ni uongo mtupu.
Everything is fake.
Swala hili linakwenda sambamba na uamuzi wa serikali ya Rwanda wa kutangaza utayari wake wa kuwapokea wahamiaji 1030 wanaokabiliwa na hatari ya kuuzwa kama watumwa nchini Libya, swala ambalo wengi ni kama wanalichukulia pamoja na hilo la wahamiaji wa Kiafrika walioko Israel. Lakini waziri wa nchi kwenye wizara ya masuala ya kigeni nchini Rwanda ameweka wazi utofauti uliopo baina ya masuala haya mawili.
So this is what we said about the African migrants.
Na hili ndilo tulilosema kwa wahamiaji wa Kiafrika walio kwenye hatari ya kuuzwa kama watumwa huko Libya. Niseme kwa mara nyingine, hatutamlazimisha mtu yeyote kuja kwa nguvu, maana sera yetu ni wazi.
We are very clear about that.
Kwa upande mwingine, serikali za nchi za Kiafrika zimelaumiwa kusababisha kadhia hii kwa wakazi wake. Dr. Joseph Nkurunziza ni mtafiti kuhusu mauaji ya kimbari.
If African leaders can...
Ikiwa viongozi wa serikali kwenye nchi za Kiafrika wangeweza kuandaa mazingira bora kwa wananchi wao, tusingeendelea kuwaona Waafrika wenzetu wakiendelea kuteseka kwenye nchi nyingine za Ulaya na hata Mashariki ya Kati. Rwanda imeshikilia kuwa uamuzi wake kuwapokea wahamiaji wa Kiafrika unatokana na historia ya nchi hiyo ambayo sehemu kubwa ya raia wake wamekuwa wakimbizini kwa zaidi ya miongo mitatu, na hivyo isingevumilia kuona Waafrika wengine wakiendelea kukabiliwa na changamoto za ukimbizi, ijapokuwa inasema haitawalazimisha watu kuingia nchini humo kwa ulazima. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na huku mwezi wa Februari ambapo Marekani huadhimisha historia ya mtu mweusi ukikaribia mwisho, leo tunaangalia baadhi ya mambo na matukio ya siku kama ya jana, Februari 26. Huyu hapa Mwamoyo Hamza akisimulia zaidi.
Siku kama leo, Februari 26 mwaka 1926, ndipo Carter G. Woodson alipoanzisha wiki ya historia ya mtu mweusi, ambayo baadaye iligeuka kuwa maadhimisho ya mwezi mzima tulionao hivi sasa. Februari 26 mwaka 1964 ndio siku ambayo bingwa wa ndondi duniani Cassius Clay alibadili jina lake na kuwa Muhammad Ali baada ya kubadili dini kuwa Muislamu. Aliendelea kutawala ndondi za uzito wa juu na kuwa mtu mashuhuri duniani kote kutokana na uhodari wake katika ulingo wa ndondi na harakati zake za kijamii. Muhammad Ali alifariki Juni 3, 2016 akiwa na umri wa miaka 74. Katika sanaa, Februari 26, 1985, wanamuziki weusi walitamba katika tuzo za Grammy, miongoni mwao Lionel Richie akishinda album bora na Can't Slow Down, na Tina Turner akichukua rekodi bora na wimbo What's Love Got to Do with It.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia unyanyapaa unaozikabili baadhi ya familia za Nigeria ambazo zinataka haki kwa kesi zinazohusu manyanyaso ya ngono dhidi ya watoto. Wanaharakati kaskazini mwa nchi hiyo wanafanya kampeni zipitishwe sheria kali za kuwaadhibu wale ambao wamekutwa na hatia ya manyanyaso dhidi ya watoto. Haya yanajiri wakati ambapo familia za waathirika zikivunja tamaduni za kukaa kimya kuhusiana na tatizo hilo na kutaka haki itendeke. Mwandishi wa VOA Chika Odua anaripoti kutoka Kaduna huko Nigeria, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Messi Philip hataisahau Januari 12 mwaka 2017. Ni siku ambayo mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 8 alirudi nyumbani na kumwambia kama anaweza kuifua nguo yake ya ndani.
And I asked her, why do you want to wash the pants? She now say our neighbor Mohammed.
Nilimuuliza kwa nini unataka kufua chupi yako? Aliniambia jirani yetu alimfanyia kitu na kumwambia akirejea nyumbani afue chupi yake. Nini kimekutokea?
Baadaye mtoto wa Philip alielezea jinsi mwanamme huyo alivyomnyanyasa kingono. Haraka alimchukua mtoto wake na kumpeleka klinik. Philip na mume wake pia walikwenda polisi siku hiyo hiyo. Polisi walitumia matokeo ya ripoti ya kiafya na kumkamata mwanamme huyo. Hivi sasa wanasubiri kesi ifanyike. Maisha ya familia hiyo tangu siku hiyo yamebadilika kabisa. Kwa mtoto wa kike wa kina Philip, kwenda shule imekuwa ni jinamizi jingine linalomkabili kila siku.
Wananirushia mawe, wananicheka, wananipiga, nalia muda wote.
Unyanyapaa wa kijamii kwa mtoto aliyenyanyaswa kingono unazifanya familia nyingi kaskazini mwa Nigeria kutafuta haki ya kisheria kupitia mahakama. Kwa kawaida kesi hizo huishia kumalizwa kwa maelewano na malipo ya fedha kwa upande wa waathirika. Katika eneo ambako familia ya Philip inaishi pamoja na mwanamme aliyemnyanyasa kingono mwanawe, majirani wengine walikuwa wakiwakejeli. Hatimaye hakuwa na njia nyingine isipokuwa kuhama mahali hapo.
Walianza kunitusi na kusema siwezi kuwalea vizuri watoto wangu. walikuwa wananikinitusi mimi na mtoto wangu wa kike. Mwenye nyumba wangu alikuwa amekasirishwa sana na mimi. Amesema ningeweza kulimaliza swala hilo kimya kimya. Sikuwa na haja ya kwenda mahakamani, ningemruhusu yeye alimalize.
Anasema hajuti maamuzi yake ya kwenda kushtaki mahakamani.
I don't want what happened to her to happen to another person and I won't it.
Sitaki kile ambacho kimenitokea mimi kimtokee mtu mwingine, na ninataka wazazi wengine pia wajifunze kutoka kwangu kile ambacho kimemtokea mwanangu wa kike. Nimeona watoto wengine wakiathiriwa na kupitia manyanyaso.
Takwimu za karibuni kabisa ambazo zinahusu manyanyaso ya kingono kwa mtoto nchini Nigeria ni za mwaka 2014. Utafiti uliofanywa na Tume ya Taifa ya Idadi ya Watu Nigeria, Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto UNICEF na Kituo cha Kudhibiti na Kuzuia Maradhi cha Marekani CDC kimebaini kwamba mtoto mmoja wa kike katika kila watoto wanne na mvulana mmoja katika kila wavulana 10 wamepitia manyanyaso ya kingono kabla kufikia umri wa miaka 18. Wanaharakati wana kampeni jimbo la Kaduna liidhinishe sheria ya serikali kuu ya mwaka 2003 kuhusu haki ya mtoto. Kati ya majimbo 36 ya Nigeria, ni 11 tu yale ya kaskazini hayajaidhinisha sheria hiyo. Waziri wa masuala ya wanawake na maendeleo ya kijamii wa Kaduna, Hajia Afsatu Muhammad, ameiambia VOA kwamba serikali ya jimbo ina nia ya dhati kupitisha sheria ya haki za mtoto, lakini bado kuna upinzani mkubwa sana. Lakini familia ya Philip haiko peke yake katika jambo hili. Mvulana mmoja wa miaka 7 amesema alipokuwa akitembea kwenda shule, muuza matunda alimuita aende dukani kwake. Huko ndiko manyanyaso yalikuwa yakitokea mpaka mvulana huyo alipolalamika kwa mjomba wake kuhusu maumivu aliyokuwa akiyapata.
Mzee police station tukuna maaje statement. Na rubuta statement da hannuna.
Anas Abdullahi Omar alikwenda polisi kushtaki. Omar anasema aliandika taarifa ya polisi. Marafiki zake walimueleza waende kumpiga mtuhumiwa huyo, lakini amesema alikataa kuchukua sheria mkononi mwake. Anasema watu walimwambia achane na hiyo kesi kwa vile mtuhumiwa ni mzee sana, lakini Omar alikataa. Muuza matunda alikutwa na hatia na kuhukumiwa kifungo cha miaka 3 jela, na pia ameshindwa kulipa fidia ya dola 200. Mjomba mvulana huyo anasema adhabu hiyo haitoshi hata kidogo, lakini anashukuru kuwa hukumu ilitolewa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Umoja Mataifa umeeleza hii leo kwamba kumekuwa na ripoti za kuendelea mapigano katika eneo linaloshikiliwa na waasi la mashariki mwa Syria la Ghouta, ambao lilitakiwa kusitishwa mapigano kwa ajili ya kusaidia watu, uamuzi ambao uliwekwa na Russia ili kuwasaidia raia kuweza kukimbia mapigano. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anaendelea na juhudi za kusimamia mazungumzo kati ya Marekani na Korea Kaskazini ili kupunguza mivutano juu ya programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini, licha kukabiliwa na kusitasita kutoka Washington na Pyongyang na kuongeza wasiwasi nyumbani. Watu 14 wamefariki dunia katika maporomoko ya ardhi na kuvunjika kwa majengo wakati wa tetemeko kubwa la ardhi katika eneo la ndani nchini Papua New Guinea. Polisi na mfanyakazi wa hospitali wameeleza hii leo, huku ripoti ambazo zikuthibitishwa zikitaja idadi waliofariki kuwa ni watu wapatao 30.
Na kwa habari hizo kuhusu maporomoko ya ardhi, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Mary Mgawe hapa studio, na tumekuwa naye mwendeshaji wa matangazo haya Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukisema usiku mwema kutoka Washington.